qalam pirtanga biramiz. O'zbekiston Respublikasi Tashqi ishlar vaziri vazifasini bajaruvchi Vladimir Norov Yevropa ittifoqining tashqi ishlar va xavfsizlik siyosati bo'yicha oliy vakili Josep Borrell bilan telefon orqali muloqot qildi. Qoraqalpog'istondagi vaziyat haqida axborot berdi. Bu haqda O'zbekiston Respublikasi Tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmati xabar berdi. Telefon suhbati kecha 4-iyul kuni bo'lib o'tgan. Unda O'zbekiston va Yevropa ittifoqi o'rtasida tomonlarni qiziqtirgan sohalarda hamkorlikni rivojlantirishning dolzarb masalalari ko'rib chiqilgan. Norov Borrellga Qoraqalpog'istondagi mavjud holat vaziyatni beqarorlashtirishga yo'l qo'ymaslik, ushbu hududda tinchlik, osoyishtalik va jamoat xavfsizligini ta'minlash yuzasidan ko'rilayotgan chora-tadbirlar haqida ma'lumot bergan. Shuningdek, joriy yil O'zbekistonda o'tkazilishi kutilayotgan Yevropa ittifoqi Markaziy Osiyo shaklidagi o'zaro bog'liqlik va barqaror rivojlanishni mustahkamlash bo'yicha vazirlar konferensiyasi hamda Yevropa ittifoqi va Markaziy Osiyo mamlakatlari tashqi ishlar vazirlarining uchrashuvi bilan bog'liq masalalar muhokama qilingan. Yevropa tomonining 2022 yil 25-26 iyul Toshkent shahrida bo'lib o'tadigan Afg'oniston bo'yicha xalqaro konferensiyasida ishtirokiga alohida e'tibor qaratilgan. Mavzusi haqida batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.